Ja, nogmaals iedereen hartelijk welkom. In het bijzonder ook een woord van welkom aan dominee Etienne Maritz, samen met zijn vrouw Trudy uit Zuid-Afrika. Ze zijn vorige week donderdag zijn ze naar Nederland gekomen en afgelopen weekend hebben we een zeer gezegende conferentie in Groningen gehad met 200 mensen uit Alblasserwaard en uit meerdere plaatsen van Nederland. En daar hebben we ook met elkaar nagedacht over het thema Niet Ik, Maar Christus. Afgelopen dinsdag en woensdag zijn we samengekomen in Hardingsveld in het Hervormd Centrum. En nou mogen we dit weekend hier zijn. We hebben bijzonder gezegende dagen met elkaar mogen ervaren. En het is ook zo dat wij met elkaar ook, ja, moet ik zeggen, ervan overtuigd zijn dat wij in Nederland toch een bepaald onderwijs missen. En als u en als jij meerdere bijeenkomsten zal meemaken, ook deze dagen, dan zal je begrijpen wat ik bedoel. Maar we vinden het fijn, Etienne en Trudy, dat jullie hier willen zijn. En dat jullie ook in ons midden het woord mogen uitleggen en ook mogen doorgeven. Ik stel voor dat we met elkaar lezen 3 versen uit Johannes 7. 3 versen uit Johannes 7. En ik lees uit de Afrikaanse vertaling die ik van Etienne heb gekregen. En daar staat in Johannes 7 vers 37. Op die laatste dag, die grote dag van die huttenfeest, heeft Jezus daar gestaan en uitgeroepen: als iemand dorst heeft, laat hij naar mij toe komen en drink. Met die een wat in mij gelooft, is dit zoals de schrift het zegt: stromen levende water zal uit zijn binnenste vloeien. Hiermee heeft hij naar die geest verwijst, want die mensen wat tot geloof in hem komt, zou die geest ontvangen. Die geest was nog niet uitgestort, niet, omdat Jezus toen nog niet verheerlijkt was. Niet. Goed. In de eerste plaats, vorig jaar hebben wij een conferentie gehad met de Stichting Herleving, waarin ook een Zuid-Afrikaan, Frans Wakaar, was uitgenodigd. En die had een heel mooi voorbeeld waar ik toch deze conferentie mee wil beginnen. Hij vertelde dat hij, en dat was ook bij de uitleg van dit tekstgedeelte, hij vertelde dat hij een keer op een dag thuis kwam en dat heel zijn keuken blank stond. Onder water stond. Heel de vloer die was bezaaid vol met water. En hij dacht, wat is er gebeurd? En hij bekijkt de keuken. En ineens ziet hij dat er wat mis is met de wasmachine. En hij gaat naar de wasmachine toe. En hij begint bij de leiding die naar die wasmachine toe gaat. En hij kijkt naar die leiding. En er is niks met die leiding aan de hand. Die bron die is goed, die lekt niet. Vervolgens kijkt hij naar de wasmachine op zich aan de buitenkant. En er is niets meer aan de hand. En vervolgens steekt hij zijn hoofd half in die wasmachine. En wat gebeurt er? Hij haalt er 1 heel klein babysokje uit. En toen zei hij op de conferentie: wat is het babysokje in uw leven? Wat veroorzaakt, wat problemen veroorzaakt. Kijk, als wij hier dit weekend bij elkaar zijn, dan is het waar, de Heer Jezus zal centraal staan, maar de vraag waar wij ook met elkaar over na willen denken dit weekend is, hoe komt het dat uit ons persoonlijk leven geen stromen van levend water stromen? Althans, dat geldt toch wel van de meeste kerkmensen, dat je moet zeggen, we zijn lauw. We zijn zo lauw, er gaat zo weinig kracht van ons uit. Hoe komt het dat wij met elkaar geen herleving ervaren in Nederland? In de kerken. In de eerste plaats. Want als wij ook als 3 stichtingen nadenken over opwekking, dan is het ook een van die vragen: hoe komt het dat er geen opwekking is? Hoe komt dat er geen herleving is? Hoe komt het dat de mensen uit de wereld niet toestromen naar de kerk, omdat ze zien dat wij iets hebben wat zij niet hebben? En toen zei hij, wat is dat babysokje in uw leven? Nou, als wij met elkaar hier nadenken over de boodschap, dan is het waar. Dan staat de Heer Jezus centraal. Die zegt, als iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. En ik hoop dat we ook zo hier mogen zijn op deze conferentie. Dat er een dorst is. Een dorst is om verder onderwezen te worden. Om niet in de eerste beginselen te blijven steken. Maar om op te wassen in de genade. En om onderwijs te ontvangen. Ook in het leven met de Heer. Gebrokenheid. Morgenochtend. Morgenavond. Algehele overgave. Hebben wij ons hele leven werkelijk op het altaar van de Heer gelegd? In het Oude Testament waren daar diverse offers. En van die offers mocht je een bepaald gedeelte voor jezelf bewaren. Spijsoffer, het hefoffer. Je mocht een bepaald gedeelte voor jezelf bewaren, of het was voor de priester. Maar er was één offer. Dat was voor de Heer in zijn geheel. Dat was het brandoffer. Daar mocht niets achtergelaten worden. Er mocht niets voor jezelf bewaard worden. Dat moest allemaal verbrand worden. En als Paulus spreekt in Romeinen 12 over, Romeinen 12 vers 2, dat wij ons leven als een levend offer de Heer moeten opofferen, dan betekent dat ook werkelijk dat wij niets voor onszelf kunnen bewaren. Geen enkele kamer. Misschien zijn er wel dat de Heer ons komt te ontdekken dit weekend, dat wij misschien bepaalde kamers hebben die wij voor onszelf bewaren. Die wij niet bereid zijn aan de Heer op te offeren. Dus het kan ook deze dagen misschien pijnlijk zijn. En toch geloof ik, als het woord pijn doet, als het als een scherpsnijdend, tweesnijdend scherp zwaard scheidt ziel, het zielsleven van het geestelijk leven, dan heeft de Heer daar maar één doel mee, dat wij weer dichter bij Hem komen en meer uit zijn volheid mogen leren leven. En ik hoop dat dat ons aller verlangen is. En ik weet dat er hier ook velen zijn. We komen overal vandaan. Ze komen uit Rijssen. Ze komen uit Zeeland. Uit Katwijk aan Zee. Zoals ik Etienne ook uit heb gelegd. Heel de Bijbelbelt Etienne is vertegenwoordigd. He? Van boven naar beneden. We hebben de landkaart er eens een beetje bijgehouden. Hoe Nederland eruit ziet, hè. Boven in Groningen, communistisch deel in Noord-Holland. Beneden in het zuiden, het Rooms-Katholieke deel. Maar dat zo die Bijbelbelt, ja, ik moet zeggen, van boven naar beneden zo gaat. En naar Zeeland toe, van Zwolle naar Zeeland. Maar één ding hebben we ook met elkaar toch ook besproken. Dat Etienne zegt, de Heer die is bezig in Nederland. De Heer is bezig in Nederland. De Heer die gaat mensen bij elkaar brengen. En dat is zo ons verlangen, dat wij bij elkaar gebracht worden. Maar dat wij ook met elkaar werkelijk dat gezamenlijke gebed tot de Heere zullen hebben. Heere, scheur u erheen. Want wij kunnen geen opwekking bewerkstelligen. Maar één ding heb ik ook de afgelopen jaren toch ook zelf persoonlijk ervaren. Opwekking, dat begint bij jezelf. Als de vinger dit weekend naar mijzelf, naar jou, naar mij wijst. En de Heere ons aanwijst. Wat er misschien mis is, maar ook bovenal dat hij weer die vinger heen wijst naar de Heer Jezus zelf. 2 jaar geleden is Etienne in ons midden geweest, dat heeft hij in Harrisville gezegd. Let us see Jesus, that's where revival begins. Laat ons de Heer Jezus zien, daar begint opwekking. En ik hoop dat dat ook zo mag zijn, dat wij dit weekend de Heer Jezus mogen ontmoeten. Zoals Jesaja een ontmoeting had met de Heere God en dat hij het uitroept. Wee mij, want ik verga terwijl ik een man van onreine lippen ben. Is dat ook jouw verlangen? Is dat ook uw verlangen? Bent u ook zo hier naartoe gekomen? Dat er ook dat schreeuwende verlangen is. Ja, Heere, openbaar uzelf. Want het kan toch zo niet verder gaan in Nederland. We kunnen toch niet zo halfslachtig door blijven gaan. Er moet toch een tegenbeweging komen. De wereld die verzamelt zich. De wereld die trekt, je moet zeggen, eensluidend op. En wij zijn verward en verdeeld. En wij zijn tot op het bot toe. Zitten we elkaar in de haren. Het is wat dat betreft heel erg. En toch geloof ik dat de Heer ons hier samen heeft gebracht. Dat de Heer ons de vrijmoedigheid gaf. Om hier dit weekend niet aan de voeten van Etienne te zitten. Maar aan de voeten van de Heer. Aan de voeten van de Heer Jezus zelf. Goed, ik wil nog enkele woorden een stukje meditatief lezen wat ik tegenkwam in het boek van André Murray. Ik denk misschien ook wel de geestelijke vader van Etienne, waar die ook, moet ik zeggen, veel ook aan gehad heeft. En dan wil ik een stukje lezen wat ook over het thema van dit weekend gaat. Het staat in het boekje De Geest van Christus, pagina 45. Er staat, wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide hij van de geest. Hier zien wij nog eens de wonderbare sleutel tot alle rijkdommen van God. Wie in mij gelooft. Het is de verheerlijkte Jezus die met de Heilige Geest doopt. Laten wij in hem geloven. Laat ieder die verlangt naar de volledige, hier beloofde zegen alleen geloven. Laten wij in hem geloven dat hij inderdaad verheerlijkt is en dat hij alles wat hij is en doet en wenst te doen in de kracht van een goddelijke heerlijkheid ten uitvoer brengt. Naar de rijkdom van zijn heerlijkheid kan God nu in ons werken. Laten wij geloven dat hij zijn Heilige Geest heeft geschonken. Dat wij de persoonlijke tegenwoordigheid van de Geest zowel op aarde als binnen in ons hebben. Wat een wonder! Lieve vrienden, wat een wonder, de Heilige Geest die in de wedergeboorte in een zondig mensenhart komt wonen. Beseffen wij hoe rijk wij zijn? De Heilige Geest die woont in onze hart. Door dit geloof worden de heerlijkheid van Jezus in de hemel en de kracht van de Geest in onze harten onafscheidelijk verbonden. Laten wij geloven dat in de gemeenschap met Jezus de stroom steeds krachtiger en voller in ons en uit ons vloeien zal. Ja, laten wij geloven in Jezus. En Remurre zegt hier dat de stroom steeds krachtiger en voller in ons en uit ons vloeien zal. Is dat in uw, in jouw en mijn leven zo? Dat die stroom niet zachter wordt, dat die stroom geen modderwater is, dat wij niet tot een getuigenis zijn op ons werk, in ons gezin en in onze omgeving, maar dat het een krachtige, helder stroom is die steeds krachtiger en voller wordt. Ja, laten wij geloven in Jezus. Hij die is opgestaan, die nu zit aan de rechterhand van de Vader, en in Christus zijn zijn kinderen meer dan overwinnaars. O, hij wil het als die grote wijnstok in ons uitwerkt. Maar wij moeten dit onthouden, deze dingen te overdenken, ze te verstaan, ervan verzekerd te zijn en er een meer volkomen inzicht in te krijgen. Dit alles, hoe noodzakelijk ook, is op zichzelf nog geen geloof. Geloven is die kracht van de vernieuwde natuur, welke door het verloochenen en doden van ons eigen ik, wat morgen en zondag centraal zal staan, het verloochenen en doden van ons eigen ik, plaats maakt voor het goddelijke, voor God, voor de verheerlijkte Christus, om te komen, bezit te nemen en zijn werk te doen. Geloof in Jezus. Buig zich nederig en stil en arm van geest neer in de overtuiging dat het zelf niets bezit en dat een ander, de onzichtbare geest, nu binnengekomen is om zijn leidsman, zijn kracht en zijn leven te zijn. Het geloof in Jezus buigt zich in de stilheid van een rustige overgave voor hem neer, in de volledige zekerheid dat wanneer het zich op hem verlaat, hij de levende stroom zeker zal doen vloeien.
Ik wil maar ook net hier vir u noem, dat die woord baie in Afrikaans betekent vele, want ons gebruik die woord baie, baie, ons gebruik dit veel. En baie dankie vir die voorreg om saam met u weer hier te wees. Dus, ek weet nie, maar iets is net wonderlik om saam met vir ons, om saam met die Nederlanders te wees, want dit voel vir ons, dis ons moedervolk. En dit is, as iets speciaals daaraan. Dit is vir ons regtig kosbaar. Nou, een vriend van ons hier van Nederland het gesê, die rede waarom ons Afrikaans nie so goeie goed is soos die Nederlands nie, is omdat al die kriminele en al die mense wat swak Nederlands gepraat het, het oorgegaan na Suid-Afrika. Maar ek dink, ons het net Nederlands so 'n bietjie makkeliker gemaak. Ons praat om sommer kortpad. Maar dankie, dit is 'n voorreg en ek sal probeer om nie te vinnig te praat nie. Dit is altyd 'n versoeking om te vergeet. Ek sal regtig probeer om dit te onthou. Maar Mag die Here ook vir ons hierdie naweek saam seën. En mag die Heilige Gees ook 'n vuur aansteek opnuut. Is die vlammetjie, die vlam, miskien 'n bietjie laag brand in u lewe, dat die Heilige Gees dit mag versterk en aanblaas. Goed, kom ons lees twee gedeeltes saam en u is welkom om heeltyd u Bybels saam met my te gebruik. 2 Tessalonisense hoofstuk 1, ek net graag 1 vers lees en dan 1 Petrus hoofstuk 1. Die eintlike gedeelte wat ons graag wil lees is 1 Petrus hoofstuk 1. En ek gaan vanaand so 'n bietjie meer tipe van 'n lesing gee as 'n boodskap of 'n preek, as mense dit nou kan onderskei. Dis eintlik maar dieselfde. So jy is welkom as jy ook tussen in teksgedeelte saam met my wil kyk. Nou ek gaan probeer om van die eerste teksgedeeltes in Nederlands te lees. Ek het veel Nederlands gelees van die Daal Theologiese Skool. Maar dit sal seker half soos Afrikaans klink. Maar goed, ons lees in 2 Tessalonisense hoofstuk 2 vers 13. Maar wy zijn skuldig altyd God te danken oor u broeders, die van den Here bemin zijn. Dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid en heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. En dan 1 Petrus hoofstuk 1, heel bekende gedeelte, vanaf vers 13. Daarom, opskortende de lenden is verstand en nuchteren zijnde, hoop volkome op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in u onwetendheid waren, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, so word ook jyself heilig in al u wandel. Daarom dat er geskrewe is, zy heilig, want ek ben heilig. Ja, kom ons lees maar die volgende paar verse toch ook. En indien gy tot een vader aanroep diegene, wat diegene, nee, miskien moet ek maar liever die Afrikaans lees, die sonder aanneming des persoons oordeel naar eens eigenlijk werk, eigenlijks werk, so wandelt in vreese ten tyd uwer inwoning, wetende dat gy nie deur verganklike dinge, silver of goud, verlos zijn uit die ydele wandel die u van de varen oorgeleverd is, maar deur het dierbaar bloed van Christus als van een straflik en onbevlekt lam. Wees heilig, want ek is heilig. Wees heilig, want ek is heilig. Dit is so 'n duidelike opdrag, daar is geen onduidelikheid daaraan nie. En ek dink wat ek vanavond vir u gaan sê, sal vir u niks niets wees nie. Maar Petrus sê dat hy dit geen probleem vind om belangrike dinge te herhaal nie, want dit versterk ons in die geloof. Al hoor ons weer en weer dieselfde dinge. Die Heilige Gees maak dit elke keer vir ons vas en nuut in ons hart. En so word ons bevestig in die geloof en so word ons versterk. Maar die Here is heel ernstig as hy vir ons hierdie ernstige woord gee, ook vanavond vir elkeen van ons, wees heilig, want ek is heilig. En dan wil ek graag hierdie boodskap of lesing in 3 dele opdeel. En die eerste is die rede waarom ons heilig moet wees. Die tweede is, wat is heiligmaking? En die derde is, hoe ons dit deelagtig kan word. So die eerste belangrike ding is, ter inleiding is dat dit is 'n bevel van die Here. Die Here sê vir ons dat ons heilig moet lewe. En Petrus sê dat ons, in die gedeelte waarin ons gelees het in 1 Petrus 1, vanaf vers 13 tot 15 sê vir ons dat ons ook in ons hele lewenswandel heilig moet word. Net so ernstig soos die oproep tot bekering, tot geloof in die Here Jesus Christus, net so ernstig is die oproep tot heiligmaking. En wanneer die kerk sy heiligheid verloor, verloor hy sy getuienis, verloor hy sy boodskap. Wanneer 'n Christen getuig dat hy die Here Jesus aangeneem het en leer ken het en dat hy 'n Christen is, dat hy kind van God is, maar hy leef nie heilig nie, dan deurstreep sy lewe, sy getuienis. Dit is dus vir my individueel, maar ook vir die kerk van die Here, vir ons elkeen individueel, maar ook vir die kerk van die Here Jesus, van wesentlike belang, dat die kerk van die Here heilig sal wees. Maar dan moet ons ook verstaan wat heiligmaking is. Maar kom ons kyk eers na die redes wat die woord vir ons sê waarom ons heilig moet wees. Nou die eerste is, en Peter sê dit dan ook hier in die gedeelte waar ons, wat ons saam gelees het. Hy sê in 1 Petrus hoofstuk 1 vers 16, wees heilig want ek is heilig. Wees heilig, want ek is heilig. En dan kan jy saam met my bly na Leviticus 19, 20 en 21. Hoofstuk 19, 20 en 21. Waar ons veral duidelike woord van die Here kry, wat sê dat God is heilig en daarom moet ons heilig wees. Nou, die hele klompie jare gelede het ek self en 'n groepie op die berg Sinai gaan opklim. En ons weet nie of ons naby die plek was waar die wet van die Here gegee is nie. Maar ons weet daarom dat het min of meer die berg Sinai was en dit is geweldig hoog en ruig. En ons het ek dink 3 uur die oggend begin klim, en as die son uitkom, net begin uitkom, dan is jy bo op die berg. En ek het daar gaan staan met 'n klein Bybel, en vir die Here gesê, Here, dit is vir my iets besonders om hier te wees in die gebied waar die wet van die Here gegee is. Wil u nie vir my iets sê nie? Kan nie glo, ek staan daar op die berg en ek maak die Bybel oop by Leviticus 19. Verder, vers 1, verder het die Here met Moses gespreek en gesê, spreek met die hele vergadering van die kinders van Israel en sê vir hulle, heilig moet julle wees, want ek die Here, julle God, is heilig. En toe ek by die gemeente kom in Suid-Afrika, het ek dit vir hulle gaan sê. Dis die belangrikste rede waarom ons heilig moet wees, is omdat die Here, onse God, heilig is. God self, in sy wese, in sy persoon, die drie persone van die drie eenheid, is heilig. Ons lees ook in Psalm 99 vers 9, verhef die Here, ons God, verhoog hom, maak sy naam groot, nee, en buig julle neer voor sy heilige berg, want heilig is die Here, onse God. En u weet, daar is soveel skrifgedeeltes wat dit bevestig. Maar die eerste is dan dus dat die naam van die Here heilig is. Dat die Here heilig is en dat ons nie sy naam oneer moet aandoen. Ons as kinders van God in ons alledaagse lewe nie sy naam oneer sal aandoen deur ons optrede, deur die manier wat ons praat of dinge doen, die voorbeeld wat ons is in die wêreld. Die Here Jesus het ons vir ons geleer om te bid, laat u naam geheilig word. En dan moet ons ook so lewe dat die naam van die Here in hierdie goddelose wêreld deur ons lewe geheilig word. Laat die naam geheilig word. Dan die tweede rede waarom ons heilig moet leef is omdat as ek weergebore is, as ek 'n kind van God is, dan is ek God se eiendom. Dan is ek die Here se eiendom, ek behoort aan hom. Ek het nie 'n sê of reg op my eie lewe nie. Die ou bekende Psalm 100 vers 3 erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Sy volk en die skape van sy weide. Ons is die eiendom van God. As kinders van God behoort ons aan God en ons is sy eiendom. In 'n mate gaan ons later weer daarna toe terugkom. Die derde rede waarom ons heilig moet leef, is altyd vir elke kind van God wat genade by die Here Jesus ontvang het, veel kosbaar. En dit is dat ons is duur gekoop. In die geleese gedeelte, in die gedeelte wat ons gelees het in Petrus, 1 Petrus 1 vers 19, sê Petrus dat die rede, een van die redes waarom ons heilig moet wees, is omdat ons duur gekoop is deur die kosbare bloed van Jesus. Ons is nie losgekoop deur silwer of goud, deur verganklike dinge nie, maar deur die kosbare of die Nederlandse, ek dink, dierbare bloed van Christus. Soos van 'n lam sonder gebrek en vlekloos. Elkeen van ons is duur gekoop. In Suid-Afrika is die verhaaltjie veel bekend, so ek glo by u ook. Maar daar's geen beter verhaal om hierdie boodskap oor te dra nie. Eer het waarskynlik al gehoor, predikante vertel dit so dikwels daar by ons in Suid-Afrika. En 'n tyd gelede het 'n jong student wat by ons gepreek het, weer die verhaal vertel. En al het ek dit 10 keer gehoor, het dit my hart net weer so diep geraak. Van die seentjie wat vir hom 'n bootjie gemaak het. Bootjie, 'n skippie. Wat sê jy, boot? Wat op die water seil? Kleine boot. Ja, ons sê o en julle sê ou. Ja, ons sê loop en julle sê loop. So 'n boot. Maar dit klink soos Engels. Goed. Klein boutjie. In Afrikaans klink is dit die boutjie. Die deel van my liggaam, maar goed, ons verstaan. Die, hy het vir hom 'n klein bootjie gemaak, dat ek u nou leer reg praat, klein bootjie gemaak, en hy was so trots, en hy het hierdie bootjie, of hierdie boutjie, sê ek dit terug? Boutjie. Dat ek dit nou reg sê. Op die rivier gesit. Op die rivier, waar die water loop. En die en hy het daarmee gespeel, en toe het hy hierdie boutjie verloor. Dit het weggegaan met die stroom, afgegaan met die stroom, en is weg. Een tyd daarna kom hy by die winkel, ken jy die verhaal? Dit is so bekend. Ja, sommige kende, dan vertel ek vir die wat nog nie gehoor het nie. Hy kom by die winkel, en toe hy daar instap, sien hy maar hier is sy klein boutjie. Sy klein bootjie. En hy sê vir die winkelier, maar dit is myne. Die winkelier sê nee, iemand het dit opgetel en gebring en ek het dit gekoop. En nou, as jy dit wil hê, moet jy dit weer kom koop. Kom koop. Koop reg? Ek moet hier by lank genoeg bly dat ek kan leer die taal praat. In elk geval, hy het teruggegaan en gaan hard werk en geld by mekaar gaan maak. En op 'n dag het hy teruggegaan en die bootjie weer gaan koop. En toe hy uitstap, sê hy, en hy druk die bootjie vast teen sy bors, en hy sê, nou is jy dubbeld myne. Ken jy die woord dubbeld? Twee keer myne. Want ek het jou gemaak, en ek het jou gekoop. Ja, en het jy geweet waarom Jesus eerste die wonderwerk in Kana gaan doen het? In Kana het hy die water in wijn verander, en die woord Kana kom van die Hebreeuwse woord wat albei beteken, skepper en koper. Hy is die skepper en die koper, daarom het hy hom openbaar as die een wat skep uit niks, en die een wat ons sou koop met sy bloed, die die wonderwerk in Kana. Ons is dus die eiendom van die Here. Een tekstgedeelte wat my altyd aan die hart gryp, jy kan saamkyk in die Nederlands, as die Bybel, kom ons kyk gous, ek weet dit is so bekend, 1 Korintiërs hoofstuk 6, dit is so kostbaar, dat ek gaan probeer om dit in die Nederlands te lees, maar ek dink jy gaan my Afrikaans beter verstaan as my Nederlands. 1 Korintiërs hoofstuk 6, vers 19 sê hier, of weet gy nie dat ieder lichaam een tempel is van die Heilige Gees, die in u is, die gy van God het, en dat gy u selfs nie zijn, want gy sê duur gekocht. Die Statenvertaling van u is heel goed op die grond af. So verheerlik dan God in die lichaam en die gees, welke godes zijn. Oeg, is net bykie moeilik, maar ek kan achterkom, dis baie goed op die grondtaal vertaal, nee? Goeie vertaling. Die Bybel sê vir ons dat ons duur gekoop is deur die bloed van Jesus. En het u dit al besef? Het dit al deurgedring tot jou hart? Dat die Heere Jesus jou duur gekoop het. Toe ek in Koppies kom, ek het lang rond reisend gepreek, maar nou is ek weer vir 'n jaar in die gemeente. En toe ek die tyd daar leef tussen die mense, toe sien ek hoe verskriklik is die sonde van ons Afrikaner mense in daardie gebied. Verskriklik, die sonde. En een dag bid ons in 'n groep saam, dat die Here sal werk, dat die gees van die Here in die gemeente sal werk. En terwyl ons bid, ek kan dit nie vir u verduidelik nie, is dit of die Here vir my openbaar, en ek sien, en vir my neem, dat ek sien die sondes, soos die Here dit sien, soos God dit sien, hoe hy uit sy heiligheid, kyk na al die sondes, wat floreer, wat so los aan die gang is, daar in ons gemeenskap. En ek het begin huil. Dit was asof ek met vanaf die Here se oë, deur die Here se oë kon kyk na die sonde van daardie gebied. En dit het my benoud gemaak, dit het my bekommerd gemaak, en dit het my bijna moedeloos gemaak. Om te kyk na die sonde van die gemeenskap uit Godse oor. En toe ek moedeloos is, en huil voor die Here, oor die sonde van die gemeente, waarin die Here my nou gestuur het, toe kom dit so duidelik na my, dat die Here vir my as ware in my gedagtes, in my hart, so duidelik dit openbaar en vir my sê, daar in Getsemane, het ek die beker gedrink van hierdie sondes, van hierdie gemeenskap. Ook hulle sondes het ek gedrink. Nou sien jy hoe afskuwelik dit was, hoe verskriklik vir my seun om daar die sondes te drink, daar die beker van Godse oordeel. En toe het ek nog meer gehuil, maar toe het ek moed gekry, sê ek, dankie Heer. Dit is genade, dat die Heilige God ons sondes op hom geneem het, die Here Jesus. Ons is duur gekoop, dit het sy bloed gekos, om vir jou te betaal en vir my te betaal, vir ons sondes. En broers en sisters, ek dink ons het nie 'n idee wat Jesus gelei het, wat Jesus gelei het aan daardie kruis nie. Liggaamlik wel, want ons kan dit bestudeer en 'n goeie idee kry, maar as sy gees en sy siel het Jesus God se heilige toren op die sonde eerder van 'n wyse in sy siel gedra, geestelik gedra aan daardie kruis. Ek glo persoonlik, dis waarom die son verduister is en vir 3 ure het dit donker geword op aarde. Jy kan dit gaan lees. Toe die Seun van God jou sonde en my sonde op hom geneem het. Ons is duur gekoop. So laat ons nie goedkoop aanhou met sonde nie. En speel met sonde nie. Laat ons daaraan dink dat het Jesus se bloed gekos, sy lewe. Die 4de rede waarom ons heilig moet leef, is dat ons vir die Vader, vir God, God die Vader, 'n heilige respek sal hê. Vrees, die in die gesonde sin van die woord, om God te vrees. Omdat, sê Petrus, hy sonder aanneming van die persoon, kan nie mooi onthou dit nou in die Nederland staan nie, maar jy kan dit maar gauw lees in die Bybel, as jy wil, 1 Petrus 1 vers 17, elkeen sal oordeel volgens sy werk. Wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, die tyd wat ons as kinders van God vreemdeling hier op aarde is. Ons is burgers van die hemel. Soos ek nou hier by u vreemdeling is, soos ons almal vreemdelinge op aarde, want ons is eintlik nou uit God gebore, ons is op pad hemel toe, wonderlik. En dan sê hy, omdat julle weet, dat julle nie deur verganklike dinge silwer of goud losgekoop is, uit julle ydele, sinlose lewenswandel nie, maar deur die kosbare bloed van Christus. Ja, ons moet besef dat in die oordeelsdag sal die Vader regverdig oordeel sonder die aanneming van die persoon. Hy sal niemand bevoordeel en niemand benadeel nie. Maar hy sal my oordeel volgens my werke. Volgens my werke. Vir die kind van God, vir die wedergebore kind van God, gaan dit dus nie hier om die vrees dat jy verlore sal gaan as jy waaragtig weergebore is nie. Maar dat God toch jou werke gaan oordeel en dat jy, volgens 1 Korintiërs hoofstuk 3, vanaf vers 13 sal jou werke of met vuur verbrand, of dit sal vir jou loon bring in die hemel. Dit sal ewige vrug dra. Maar dit is ook 'n waarskuwing vir die wat sê dat, ja, ek is 'n kind van God, maar daar is geen verandering in my lewe. Ek hou my net so aan met leef in die sonde, soos ek daarin geleef het voor die tyd. Die verlore seun het gesê, ek sal opstaan en na my Vader gaan, en hy het opgestaan, staan daar, en na sy Vader gegaan. Hy het wegbeweeg van die varkbakke. Varkbakke? Die waar die pule in was. Wat noem jy dit? Voerbakke. Amper dieselfde. Die 5de rede, weet nou, miskien moet ek net nog weer sê, ek dink, een van die groot probleme, wat ons vandag het, is dat veel mense, vooral jong mense, die vrees vir God verloor het. Die respek vir God, die heilige ontzag vir die heilige God. En miskien dit te laat sal ontdek, ons lees ons in Jakobus 2, dat die duivels sidder, en ons, sommige van ons sidder nie. Maar goed, die vyfde rede waarom ons heilig moet leef, skryf Paulus, het sluit aan by die vorige punt, maar Paulus skryf 'n bietjie meer daarvoor, net bietjie verder aan sy tweede brief, wat hy geskryf het, sê in vers 9, 2 Petrus 3 vers 9, kan saam met my kyk as jy wil, ek wou dit so graag in die Nederlands lees, maar het lyk my, dit is moeiliker as wat ek gedink het. Wil jy nie jou Bybel gebruik, as jy wil gebruik, is jy dan gehoor. Ek sit hom hier so neer. Die Heere vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraag en acht nie, maar hy is langmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat allemaal tot bekering moet kom. Vers 10. Is jy saam met my? Lees dit toch in die Bybels? Maar die dag van die Heere sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan, en die elemente sal verbrand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Hoor nou, met dit as agtergrond, vers 11. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardoor die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal verbrand. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid sal woon. Die feit dat ons op pad is na 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waar geregtigheid sal woon, waar mense volmaak regverdig sal lewe, moet vir ons aanspoor om ernstig te jaag daarna, om ook heilig te lewe. Goed, dit was paar gedagtes oor die rede tot heiligmaking. Die tweede punt, wat is heiligmaking? Die eerste ding is, heiligmaking is dat ons vir God afgesonder is. Afsondering. Heiligmaking is afsondering. En ek beweer dat ons net vinnig na Leviticus toe blaai, Leviticus 20. Vers 26. En julle moet vir my heilig wees, want ek die Here is heilig, en ek het julle van die volke afgesonder om myne te wees. Ek dink in die Nederlands gaan dit baie dieselfde wees. Want ek het julle van die volke afgesonder om myne te wees. Gaan weer oor eiendom, ons is Godse eiendom. Die Heer het ons afgesonder, en daarom mag daar geen ander gode in ons harte voor Godse aangesig wees nie. As jy gaan wees, dan sal jy sien, net nadat God in Leviticus 19, 20 en 21 praat oor wees heilig, want ek is heilig, dan verduidelik God, dan sê God vir ons hoe ons moet lewe, dat daar geen spiritisme mag wees, byvoorbeeld. Na waar seggers toe gaan? Met okkultiese goed te doen kry. Jy weet hoe dit doen nie om vandag. Deuteronomium 18 sê, dit is 'n gruwel in Godse oë, as 'n mens afgestorwen is, raadpleeg. By ons in Suid-Afrika is daar nou twee programme, een in Afrikaans en een in Engels. Hulle noem dit Crossing Over. Crossing Over, ons gaan nou oor. Dan praat hulle, want sy is iemand met mense wat daar sit, sy afgestorwene, sy dooie, sy mense wat gesterf het, en kry boodskappe daarvan. Dit lyk so modern, dit kry net ander name, maar dit is spiritisme. Maar so, is wonderlik, jy kan dit gaan lees by die huis, vir interessantheid, hierdie drie hoofstukke. Hoe dat hier in detail, in is daar een woord in Nederlands vir detail?
Detail.
Ook detail? Beskryf hoe dat God wil hê, en hulle hele levenswandel, die volk van God, moet leven, moet reg leven. Maar het gaan vooral op daaroor, dat ek seker maak, daar is geen afgod in my leven. Ek het tot bekering gekom, toe ek 17 jaar oud was, en 6 maanden daarna, en ek het werkelijk, my vertrouw op die Heere Jesus, vir my redding, vir my saligheid, en vrede gekry. Maar daar was nog 'n tekort aan geestelike krag in my lewe. En 6 maande daarna het ek na 'n boodskap geluister op 'n konferensie soos hierdie van 'n ou dominee in die 80 jaar. Daardie tyd was dit oud. Nou hoor ek as jy in die 80 is, is jy nie meer oud nie. Maar in elk geval, want mense is soms nog sterk. En hy preek oor dat jy moet 'n algehele oorgawe aan die Here maak. En toe hy dit preek, oortuig die Here Jesus my van 3 dinge in my lewe wat afgode is in my lewe, wat te belangrik is vir my. En ek moes dit prys gee. En die oomblik toe ek dit prys gee, ondervind ek dat die krag van die Heilige Gees van my besit neem. En as matriekseun het ek begin preek. En as ek preek, dan kom daar herlewing. Die eerste preek, ek daardie tyd nie so lang gepreek soos nou nie, 10 minute, terwyl ek praat, begin die Heilige Gees met sonde oortuiging onder die jong mense by ons skool. En so het ek by die bruin mense gaan preek. Maar goed, ek wil dit net sê, dat afgode in jou lewe, die Here gaan nie daarmee tevrede wees nie. Moet nie dat die duivel jou valslik beskuldig oor dinge wat God wel vir jou gun, en wat miskien vir jou heerlik is en wonderlik is, en binnen die 10 gebooie is. Maar wees ook oop as die Heilige Gees jou oortuig van iets wat 'n afgod is. 'N afgod is iets wat bo die Here staan in jou lewe, of langs die Here. Die tweede belangrike ding van wat heiligmaking is, wou ek net sê dat, in 'n sin, kan 'n mens sê dat heiligmaking is God, is die spitspunt van Godse uitverkiesing. Dat heiligmaking is die praktiese uitwerking van Godse uitverkiesing. Dit is dat God van ewigheid af besluit het om my vir homself af te sonder. Ek weet nie van jy nie, ek is nou 30 jaar in die bediening. Ek voel nog 20 jaar, voel of ek nog 20 jaar oud is. Ek voel nog so jong soos toe ek theologiese skool toe gegaan het. So voel my gees. My lichaam wil nie altyd saamstem daarmee nie, maar my gees en my siel voel so. En oor jare het ek gelees en gestudeer, maar vanaand verstaan ek nog nie mooi die uitverkiesing nie. Ek weet nie, daar is soeits, dat God vanuit sy ewige raad, ook en vanuit sy ewige genade, vir my uitgekies het. En ek weet nie, dat as jy tot geloof en bekering gekom het, en jy kyk terug na die ewigheid, dan weet jy, God het in die ewigheid, met genade besluit om my te red. Maar hoor wat, lees dit toch in u Nederlandse Bybels saam met my. Efesiërs 1. Vers 4. Soos hy ons in hom uitverkies het. In Christus uitverkies het. Voor die grondlegging van die wereld. Voor die wereld geskep is. Om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Vers 5. Deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir hom aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehaag van sy wil. Vers 6, tot lof van die heerlijkheid van sy genade, dis alles uit genade, hy kry die eer, en sy genade kry die eer, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Ek weet nie van u nie, maar dit gryp my in die hart. Die erns van heiligmaking, as ek besef, dat God het my van ewigheid af uitgekies, om heilig en sonder gebrek voor hom, voor sy aangesig te wees. Dis aangrypend. Van voor die grondlegging van die wêreld, het God vir u en vir u en vir u en vir u en vir u uitverkies om heilig te wees, onberispelijk voor sy aangesig. So heiligmaking is eintlik die praktiese uitvloeisel van God wat my uitverkies, uithaal, afsonder vir hom. Die derde punt. Wat is heiligmaking? Wonderlik, heiligmaking is en word bewerk, miskien moet ek liever sê, word bewerk, deur die teenwoordigheid van God in my lewe. Kyk, waar God inkom, waar God teenwoordig is, word alles geheilig, want God is heilig. En nou is het so wonderlik, dat ons lees, jy kan saam met my weer blaai, na 2 Korintiërs hoofstuk 6, dis een gedeelte wat ek baie lief, veel lief voor is. Gedeelte wat sê, dat ons nie dieselfde juk moet trek saam met ongelowiges nie, dat daar skeiding is tussen Christene, en hulle wat nog afgode aanbid, na vers 16, of wat er ooreenkomst het die tempel van God met die afgode, want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het. Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel. Dis die vervulling van Godse verbondsbeloftes aan Abraham. Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Jo. As u een wedergebore kind van God is, dan het die Heilige Gees in u kom woon, terwyl ek praat, kan u blaai na 1 Korintiërs 3 en 1 Korintiërs 6 weer, dan woon die Heilige Gees in u. Arjan het van die wonder daarvan so vinnig, so kortliks gepraat van voor die tyd. Maar is aangrypend nie, dat ons tempels word van die Heilige Gees, en dat God wat in sy heiligheid in my kom woon, dit word moontlik gemaakt deur die bloed van Jesus alleen, geen verdienste nie, heilig God my as sy tempel. 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie dat julle een tempel van God is en die gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is julle. Dis die vervulling van Godse verbondsbeloftes. Ek sal vir jou een vader wees en jy moet vir my kind wees. En weet jy, ons het net nou gepraat daarvan dat ons heilig moet leef, want ons is op pad na die nieuwe Jerusalem. Die ouwe hemel en aarde sal met vuur vergaan en God sal een nieuwe hemel en aarde gee, wat absoluut rein en heilig en skoon is. Geen sonde sal ooit meer daarin kom nie. Maar as jy gaan lees in Openbaring waar daar beskryf word, waar die nieuwe hemel in die nieuwe aarde beskryf word, dan staan daar, dat dan sal die beloftes van God weer vervul word, in volmaaktheid, namelijk, en ek sal onder julle woon, en tussen julle wandel. En, broers en sisters, weet jy, dit is ook eintlik die wese van geestelike herlewing, dat God sy kerk so reinig en heilig, dat hy weer so teenwoordig kan wees, dat een mens die teenwoordigheid van God in jou midde ondervind. Die afgelope tyd het ons het so wonderlik ondervind in ons gemeente, en veral in sekere gebedstye. En dit is altyd kosbaar. Daar is een groep manne wat gereeld saam met my bid, die leiers in ons gemeente. En hoe meer die Heere door die jaar met ons gewerk het, vir ons gereinig het, geheilig het,
gebeur dit al meer.
Ons beleef dit soos die wind, wat waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, en jy weet nie waarvan hy kom, en waarin hy gaan, en dat soms as ons saam bid, die Here net daar in ons midde inkom. En dan kom gebrokenheid, waar ons morgen praat. Ons breek net in ons huil, en ons gees word vervul deur die teenwoordigheid van God. Dit is hierdie werklikheid wat die kerk van die Here Jesus anders maak as die wêreld. Want dikwels kan mense godsdienst bedryf en of niks beleef nie, of selfs bose magte beleef. Baie godsdienste van die wêreld wil nie daarop ingaan nie, maar die wonder daarvan dat die kind van God met genade vergewe, gereinig is deur die bloed van Jesus, en weens die bloed van die Here Jesus wat ons vir God afgesonder het, kan die gees van God sy teenwoordigheid weer aan ons skenk. En dit is wat in herlewingstye gebeur het, en dat kerke dan toestroom met mense. In die Wallie se herlewing, vir meer as 2 jaar, byna al die kerke dag en nag vol mense. As mense van Engeland in die kerke wou inkom, een persoon het ek van gelees, moes die polisie hom op hulle hande tel, en insit dat hy iewers net ook in die kerk kan inkom. Wat het die mense getrek? Wat was anders in daardie tyd? God was teenwoordig in sy kerk. The holy presence of God, die heilige teenwoordigheid van die Here. O, dat ons dit weer mag ondervind, en naarmate ek groei in heiligmaking, sal ek ook hierdie teenwoordigheid van die Here in my lewe beleef. Die vierde ding oor heiligmaking. Heiligmaking is gehoorsaamheid. Kyk na vers 14. Soos gehoorsame kinders, moet julle julle lewens nie meer inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle ontwetenheid, toe julle nog blind was, bestaan het nie. Maar moet julle in julle hele lewenswandel heilig word, soos gehoorsame kinders. En dis vir my nogal getref toe ek voorberei, moet julle nie julle lewens inrig. Wat sê dit vir ons? Dat die kind van God het 'n keuse tot heilig maak. Nou, heiligmaking is natuurlik, en ons gaan nog daarby praat, daarby praat vanaf, ek hoop jy moet in krag om lang te sit, want ek is mos hier, ek kan niks anders doen nie, so ek kan maar net praat, soms, maar ek sal probeer daarom nie te lang gaan, want ek stadig praat. Ek sê, ek hoop dat jy nog so kan sit, dat ek die hele boodskap aflever, maar die wese van heiligmaking is gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid. Dat ons ons lewens moet inrig. Weet nie hoe sê jy dit in Nederlands nie? Dit sê vir my, daar is iets van, dat ek, kyk, want hy sê in vers 13, omgord. Joch, ek het nou die Nederlandse woord gelees, maar dit is het klaar uit my kop uit. Opskorting. Ek moet sober wees, en ek moet my verstand nugter en helder gebruik, en ek moet my lewe inrig volgens die pad van gehoorsaamheid. En wat ek wou sê, ek hoop jy kan nog lang genoeg bly sit, want ek gaan nog uitkom by die punt dat Christus werk in my die heiligmaking. Heiligmaking is God se werk in my, maar hier wil ek net vir u sê dat heiligmaking is ook my reaksie op wat God in my lewe werk. Heiligmaking maak my op die ou end aktief. Nie God moet gehoorsaam wees in my plek nie. Soos gehoorsame kinders moet julle nie meer julle lewe inrig soos julle dit voor julle bekering gedoen het nie. Maar moet julle in julle hele lewenswandel heilig word. En hy sê dit soos hy wat julle geroep het heilig is. So moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Daar is 'n stadium in die kind van God se lewe waar God hom geroep het. Dis 'n persoonlike saak. Dis 'n persoonlike verhouding met die Here. God het my geroep, ek het sy roepstem gehoor. En nou moet ek volhard in gehoorsaamheid. Ek moet sy stem hoor, ek moet luister na sy stem. Jesus sê dit in Johannes 10 vers 27-28, my skape luister na my stem. Ken my stem, luister na my stem. En ek sal nie toelaat dat hulle uit my hande geruk word nie. So my geloof het oorgaan in gehoorsaamheid. Heiligmaking is dat ek my afgesonder het om die wil van God te doen die rest van my lewe. Blaai toch net saam met my na 1 Petrus hoofstuk 4, een vers, tekstvers wat die tyd terug vir my ook so bemoedig het, versterk het en aangespreek het. 1 Petrus 4 vers 2. Om die oorige tyd in die vlees, jylle sê vlees, nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God. Dis my so aangrypend, nee. Om die oorige tyd in die vlees. Heiligmaking is dus dat ek kies om vir die res van my lewe nie meer volgens my ou sondige natuur te leef nie, maar volgens die wil van God. Ek moet daar die keuse maak. En as ek daarmee worstel, dan moet ek maar bid en worstel tot die Here my gewillig maak. Ek kan bid, Here, ek is miskien nie vanaand gewillig nie, maar maak my toch gewillig. Werk in my, Here, Filippense 2 vers 12 en 13, om te wil, sowel as om te werk na u welba. Maar op die ou end, op die heiligmaking wat God in my werk en wil werk, ook in my een actieve uitlewe daarvan vind, in gehoorsaamheid aan die Here. U kan gaan kyk in die gedeeltes wat ons van gepraat het in Leviticus, waar die Here sê, ek is heilig, jy moet heilig wees, en sê, jy moet my insettinge gehoorsaam. 5. Van hierdie punte gaan ek een bykie na terugkom by die gekruisigde lewe, so ek gaan probeer een bykie meer snel gaan, dit nie te lang maak. 2.5, dat ek nie meer volgens die vlees sal leef nie. Heiligmaking is dus om nie meer volgens die ou Adam natuur te leef nie. Heiligmaking is dus nie net afsondering vir God nie, maar is ook een breek, die kees om te breek met my ou sondige natuur. Paulus sê, in Galasiërs 5 vers 24, die wat aan Christus Jesus behoort, het die vlees met sy begeertes, hartstocht en begeertes gekruisig. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstocht en begeerlikhede gekruisig. Die dag toe ek vir Christus gekies het, of toe Christus my aangeneem het, toe ek die Here gevind het, kies ek in beginsel teen my ou sondige natuur vir die res van my lewe. Geweldige keuse. 6. Heiligmaking is om deur die Heilige Gees vir God geheilig te word. Heiligmaking is dus nie net dat ek met my verstand weet en leer in die Bybel dat ek is heilig in Christus nie. Dit is iets wat God ook in my bewerk. Daarom het ek die eerste vers het u saam met my gelees in 2 Tessalonisense 2 waar daar staan nou, miskien moet ons dit maar gou vinnig weer lees, maar dit is vir my een van die aangrypendste teksgedeeltes in die Bybel, dat God ons uitverkies het tot heiligmaking in die Gees. Vers 13, maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid in heiligmaking. Ek kan nie my heiligmaking losmaak van my saligheid. Verkies het tot saligheid in heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid. Heiligmaking is dus 'n proses, dit begin die dag met my wedergeboorte, het is letterlik die Heilige Gees wat in my kom woon, en die Heilige Gees sit my een kant vir God. En die Heilige Gees, as ek het so mag uitdruk, by gebrek aan 'n beter woord, beset my, neem my in besit vir God, en sonder my af. Dit is iets wat met my gebeur, is een werk wat God in my binneste doen. 7. Heiligmaking is dan ook afsondering van die sonde en van enige onreinheid. 2 Korintiërs 6. Lees dit toch saam en onthou daar die tekst. As jong seun was hierdie teksgedeelte sterk aansporing vir my. Nadat daar gepraat word oor God wat in ons woon deur sy Gees en dat ons tempels is van die lewende God, dan lees ons in vers 17. Daarom, omdat God sy Gees nou in ons woon en sy teenwoordigheid, hy is die Heilige Gees wat in ons woon. Maak hy ons heilig. Daarom, vers 17, 2 Korintiërs 6, vers 17, daarom gaan onder hulle uit, en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. Raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. Vers 18 met 'n belofte by, ook nog, eerst is ek sal julle aanneem, die tweede, ek sal vir julle vader wees, en julle sal my seuns en dogters wees, spreek die Here die Almagtige. En dan kyk na hierdie ernstige woord oor heiligmaking in hoofstuk 7 vers 1. 2 Korintiërs 7 vers 1. Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling, is dit 'n bekende woord in Nederlands, besoedeling wat jou vuil maak, van die vlees en die gees, van die liggaam en die gees reinig. En laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Heiligmaking is om myself af te sonder van sonde en van alle onreinheid, om uit te gaan, weg te bly, soos wat die volk opgeroep is, trek uit Babel, trek terug na Israel, so moet ons uittrek uit alles wat onrein is, wat verkeerd is. En ons moet dit achterlaat. En soms het ons 'n stryd daarmee. Maar ons moet dit doen, en hoe langer en hoe meer ons wegvlug van die sonde, so ver as moontlik van die sonde af probeer wegbly, hoe meer sal ons liefde vir die sonde verloor. Jy weet, Israel, die volk van God, was uit Egypte uit. As sommige predikers preek dan oor hulle optrede in die woestyn, dan sê hulle, maar Egypte was nog nie altyd uit Israel uit nie. Verstaan jy wat ek bedoel? Israel was uit Egypte uit, maar Egypte was nog nie uit almal van hulle uit nie. Toe hulle swaar kry, toe verlang hulle terug na die vleispotte van Egypte. En het is so, dat as 'n kind van God swaar kry, en jy gaan hier toetse en beproewings, en die duivel val jou aan. En soos Jesus sê in Matteus 13, jy word vervolg ter wille van die woord. Dat jy soms dink, jy kom, net 'n voorbeeld, jy kom daar by jou dominee en jy getuig dat jy tot bekering gekom het, en jy dink die dominee gaan jou bemoedig, en hy druk jou in die grond. Dit gebeur in Suid-Afrika, en gebeur oor die wêreld, kan dalk hier ook gebeur. Excuse, ek praat al weer te vinnig, te snel. Maar wanneer jy ontmoedig word, wanneer jy onder aanval kom, om dan nog weg te bly van sonde. Ek het dit ondervind, veral met jonger Christene, dat as hulle teerstand of krisisse ervaar, booms, gaan sommer terug na die sonde. Die agste punt, is 10 punte onder wat is heiligmaking, en ons is al by 8, so jy moet net moet hou. Heiligmaking is in is ook weer in 'n sin eintlik toegerekende geregtigheid. Toegerekende geregtigheid of hoe kan ek sê? Wat ek liever dit so sê, daar is so iets soos toegerekende heiligmaking, nê? Dat wanneer ek in Christus geregverdig is, dan kyk God na my en wat my status betref, kyk hy na my deur die heiligheid van Christus. 1 Korintiërs 1 vers 2. En heel wat sulke teksgedeeltes waar ons sien dat daar gepraat word van kinders van die Here wat maar nog heel soms die Here teleerstel, tog as heilig is. 1 Korintiërs 1 vers 2 aan die gemeente van God wat in Korinthe is, aan die geheiligdes in Christus Jesus. Die geroepe heiliges sal met almal wat die naam van ons Here Jesus Christus in elke plek aanroep. Wanneer ek tot geloof van Christus kom, word ek deur die Heilige Gees in Christus Jesus geplaas en reken God Christus se heiligheid vir my toe. Maar dan, en dis die 9de punt, so laat ek eers dit sê, kom ons prys die Here vir die toegerekende heiligheid wat ons ontvang van Christus deur die geloof in beginsel. Maar dit bly nie daar nie. Nou wil God ook die heiligmaking in ons inwerk. Hy wil dit wat hy vir ons toereken ook 'n werklikheid in ons lewe maak. En daarvan lees ons in Romeine 6. En daaroor gaan ek met u meer praat. Die Here vir ons paar soos praat oor die gekruisigde lewe. Maar dit is wonderlik om daarin te dink dat my nuwe natuur wat weergebore is, uit genade, deur die Heilige Gees, hierdie nuwe natuur ook nou groei en sterk word in die Here, en dat ek ook my leer om nie meer te leef uit my ou sondige natuur nie, en dat ek groei en heilig maak. Dit is toch ook 'n proses. Dat die Here in my inwerk, wat hy reeds vir my toegereken het. Nou, dit is nou typisch gereformeerd om dit te sê, en ons docente het dit vir ons tot vervelings toe gesê, by ons kweekskole. Heiligmaking is om al meer te word wat jy in Christus is, ben. Al meer te word wat jy in Christus is. Ons kan dus nie sê, oeh, ek arme sondaar, ek moet maar altyd maar die sonde doen, en maar net so swak in die sonde bly, soos ek vanavond is nie. Nee, jy moet groei en heilig maak. Jy moet ook groei in oorwinning oor sonde, en in die diepte van die sterf van jouself. Want ons lees in die Bybel, en u het saam met my gelees, dat die Heilige Gees, of dat ons die saligheid ontvang, deur die heiligmaking van die Gees. God begin met ons proces. En weet jy, dit is vir my wonderlik, die laaste tyd het dit weer vir my so baie beteken, dat die Bybel vir ons sê, dat van die oomblik dat ons weer gebore is, sê Efesiërs 1 vers 13 en 14, ontvang ons die Heilige Gees en word ons verseel tot die dag van verlossing. As ek waaragtig weer gebore is, ontvang ek die Heilige Gees, en die Heilige Gees verseel my tot die dag van verlossing. En 1 Petrus 1, jy kan gou saam met my blaai weer daarin. Ek moes dit eintlik maar gelees het ook aan die begin, want dit is die agtergrond van ons skrifgedeelte wat ons vanaand oor praat. Maar kyk nou wat staan daar, 1 Petrus 1 vers 2. Prachtig. Uitverkore, sien, hier by die uitverkiezing. Uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, in die heiligmaking van die Gees, sien nie, tot gehoorsaamheid, daar kom gehoorsaamheid nou weer, en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus, die bloed van Jesus sonder ons af, van die wereld, vir God. Mag genade en vrede vir julle menigvuldig word. En dan kom hierdie aangrypende gedeelte, waar die Here vir ons sê, dat die God die Vader het ons weergebore. Ek sien dis in die Statenvertaling so letterlik op die Grieks vertaal. Die tweede geboorte wat ons ondergaan by die wedergeboorte. En dan kry ons deel aan die lewe, aan die opstandingslewe van Jesus. Waar ek graag verder met julle praat later. Vers 4, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry wat in die hemele bewaar is vir ons. Vers 5, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid. En dan word daar iets gesê wat ons miskien nie so heel wat van gaan hou nie, maar dat hierdie geloof van ons, wat God in ons gewerk het, waarmee ons afgesonder is om heilig te leef, deur veel toetsing moet gaan en deur veel beproeving. Vers 6 en 7. Daarom verheug julle heel, met ander woord, in jou wedergeboorte, en dat jy deel kry aan die opstanding en die ewige erfenis. Al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef, deur allerhande beproeving. Kind van God, gaan beproevinge deur. Sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaar is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word op lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Ek gaan nou daarna toe terugkom. Maar die feit is net, dat ons kan nie verskoning bly maak om in die sonde te bly lewe nie. Want die Here sê dat hy ons geloof gaan versterk, dat hy ons al meer gaan deel gee in die opstandingskrag van Jesus, en dat daar wag vir ons 'n onbesmette, onverganklike en 'n onverwelklike erfenis. Gaan bestudeer 'n bietjie daardie drie woorde. En God is besig om ons voor te berei vir daardie heilige erfenis, en hy is besig om die erfenis vir ons voor te berei. So ek moet groei in heiligmaking, ek moet voorberei word vir die hemel. En dit is, hierdie heiligmaking is iets wat ek deur die geloof deelagtig word. Daar gaan ons later praat by die gekruisigde lewe. Nie met my eie krag, my eie werk nie, maar deur die geloof werk God dit in my. Ek gaan vanaand so ietsie daaroor praat. Die 10de en onder punt 2, daar is nog op punt 3 ook, is dit die laaste punt. Dat die Here vir ons sê dat heiligmaking is nie net 'n ding wat innerlik in my hart plaasvind nie, maar wat uiterlik gestalte moet kry in my hele lewenswandel, in elke facet van my lewe. En dit verander my, dat ek innerlik al meer soos Christus word, en uiterlik al meer soos Christus gaan leef en praat. 2 Korintiërs 3 vers 18, meer ek die heerlikheid van die Here Jesus aanskou, verander die Heilige Gees my na dieselfde beeld. Heiligmaking is nie net toegerekende heiligmaking nie. God werk in my dat ek al meer word soos Christus. En dit word geopenbaar in my hele lewenswandel. Nou ja, ons stem miskien nie saam met die teologie van John Fletcher hier in Nederland, en meestal in Suid-Afrika ook nie, maar daar is dan redelik Methodiste ook in Suid-Afrika. John Fletcher was ons die groot vriend van John Wesley. Maar John Wesley het gesê oor John Fletcher, dit is die heiligste man wat ek ooit geken het. En toe John Fletcher sterf, toe vra hulle vir sy vrou by die begrafnis, hoe was dit om met so 'n heilige man saam te leef? En sy vrou, John Fletcher se vrou, sê, om met John Fletcher te kon saamlewe, was soos om met Jesus Christus te kon saamlewe. 3. Die eerste was ons rede tot heiligmaking. Wat is heiligmaking? Die derde, wil ek graag 'n paar gedagtes met u deel, en ek gaan probeer om dit nie te lang te maak nie, en liewer later daaroor voort te gaan, want dit is nou aand, en party van u is seker ver gery en u is moeg. Maar toch het ek agtergekom, die eerste aand op so 'n konferensie, dan maak ons gauw klaar, dat die mense kan vroeg gaan rus, dan staan die kuier nog die hele nacht. Kuier, gezels. Maar goed, dan praat klomp mense daarom gelijk, nou praat net een ouwe, dan raak hy moeg. Dit is die laaste punt. Heiligmaking, vriende, broers en sisters, is, hoe word ek dit deelachtig? Heiligmaking is dat ek innerlik deel kry aan die lewe van die Here Jesus. Meer as dat ek uit my eie krag probeer om heilig te leef. Verstaan jy die verskil? Verstaan jy my Afrikaanse bedoeling? Dit is my so belangrik, ek gaan dit weer sê. Heiligmaking is meer die lewe van die Here Jesus Christus wat in en deur my geopenbaar word. As my eie poging om heilig te lewe. En die eerste daaronder wil ek sê, dat ons moet waak teen, as ons ernstig raak oor heiligmaking, hoe meer ernstig ons raak oor heiligmaking, hoe meer moet ons waak teen wettiese heiligmaking. En een wettiese heiligmaking is wanneer ek reëls en wette by, vir myself of vir ander, by sit, wat die Heer Jesus nooit gemaakt het nie. Soos die fariseers, in Matteus 15 vers 8 en 9 staan, daar die volk nader my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af, te vergeefs dien julle my, deur gebooie na te jaag, ek sê dit nou min of meer hoe dit daar staan, dat mense geboeie is, leerstellings van mense. Ja, heiligmaking is om al meer en meer volgens die wet van God te lewe, maar nie ons wet wat ons nog bysit, by die heiligmaking. En dit is so tragies dat enige kerk, niemand van ons is daar bo verhewe nie. Enige kerk, enige sendingorganisasie, kan, wanneer hulle die verse werking van die Heilige Gees begin verloor, dan val ons terug in 'n vorm van dit wat miskien selfs reg is. Leerstellings sonder lewe miskien. Maar dit kan nog gaan. Maar o, die wette en reëls wat kinders van God extra kan bymaak en verwag. Ek dink dat ons, ek praat menslik gesproke, dikwels heel wat mense van die wêreld verloor, wat nie wil kinders van God word nie, want hulle sien die kans vir al die reëls en wette, dat ons verwag van Christene, as jy Christen wil word, dat die Bybel nog nooit gemaak het. En ons leef, lang geleef in die middestad van Pretoria, en die Heer het ons baie geleer, vriende, om te sterf van ons eie vooroordele en wat ook al van wereldse mense, wat anders as ons dink en leef en enzovoors aantrek en so, en dat van wegjaag of wat ook al uit ons huis, moet die Heer ons geleer om vir hierdie kinders en hierdie jong mense in die stad liefde te gee en hulle te wen. Want Jesus sê, Matteus 23 vers 26, as die binnenkant van die beker skoon word, dan kom die uiterlike verander ook. Maar soms is het die uiterlike vir ons so belangrik, dat ons die mense sommer wegjaag. Daar is kerke in ons, in Pretoria, waar hulle onbekeerde, maar soekende sondaars, keer op keer wegwys. Lieflike kerke, waar wat evangelies die boodskap van die Here bring, en hulle verlang om mense na die Here te wen. Maar die mense is nie lang daar, dan preek hulle so wetties, oor 'n klomp dinge, dan gaan die jong mense weg. En hulle kom nie tot bekering nie. Tot geloof nie. Ek sê nie, daar moet nie beginsels, en daar moet nie reëls en wette wees, of kom ons basis, maar dit moet vanuit die skrif wees, en dit moet in liefde, deur die Gees, geleer word, en nie mekaar links en rechts veroordeel daaroor nie. Ware heiligmaking, hoor nou mooi, word deur God gewerk vanuit die woord, in ons harte. Matteus 17 vers 17, bid die Heere Jesus, Vader, heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid. Die Heilige en die woord van God werk dan met openbaring na ons kant toe. Ons kan nie geestelik groei, die van die wat my al gehoor het, hoor ek sê dit dikwels, en ek sal dit, dit is vir my so belangrik, die laaste jare sien ek dit, God moet die woord aan jou oopmaak, jou geestelike oog oopmaak, oor regverdigmaking, net so ook oor heiligmaking, moet dit aan jou geopenbaar word, dat heiligmaking is nie jou eie godsdienstig wettiese pogings nie, maar heiligmaking is in Christus Jesus. Die Heere Jesus moet aan jou geopenbaar word as jou heiligmaker. Jy vind in hom en in sy lewe deur jou. So dit gaan oor die woord van God, dat Christus aan my openbaar, ook as my heiligmaking. 1 Korintiërs 1 vers 30, Christus het vir my geword, vir ons geword, die wysheid van God. God het geweet ons kan nie, nou praat ek weer te vinnig. God het geweet ons kan nie, deur ons eie pogings, die heilige standaard bereik, wat God van ons vra nie. So laat ons los. God het vir ons een ander weg tot heiligmaking oopgemaak, en dit is Christus Jesus, net soos hy vir ons die rommel die rechtverdigmaking skenk. Moet vir ons oopgaan, dit is in Jesus. En ek moet leer wat het is, dat het aan my geopenbaar word, saam met Christus gekruisig te wees, Romeine 6 en Romeine 8, dat die Heilige Gees wat nou in my woon, eintlik graag die lewe van Jesus in my een werklikheid wil maak en deur my. Tekst waarvoor ek so lief is, en ook al by vorige geleentheid oor gepraat in Romeine 8 vers 2. Die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vry gemaak van die wet van sonde en dood. Die Heilige Gees kom leef die oorwinningslewe oor sonde van die Heere Jesus, kom leef hy deur my. Christus se lewe in en deur my. Dis heiligmaking. Dit kom, dit is bonatuurlik, maar het kom deur my lewe so natuurlik. Verstaan nie? Dis nie een hoogheilige type van heilig, wat my hoogheilig maak, met een hoogheilige houding nie. Ek, hoe meer heilig ek word, hoe meer natuurlik word ek. Ek kan nog speel saam met my kleinseun, kleinseun en dochter. Ek kan nog gaan perdry. Ek kan nog my vrou liefde gee. Ek het een keer by 'n groep gepreek, wat vreeslik ernstig was met heiligmaking, en so ernstig, dat hulle allerhande reëls en wette begin maak het. En van die mans, vrouwens, sommig het so, gedink heilig maak, mens, jy moet so heilig leef, jy mag nie meer in die huwelik, die intieme deel van die huwelik beleef, of jou vrou bietjie soen daarom en drukkies gee. En toe preek ek vir hulle, hulle het my genooi na te kom preek. Nou ons het een woord daarvoor, maar nou weet ek nie, hoe moet ek dit vir jy sê nie. In Nederland sê, want oor die goed kan daar so makkelijk misverstand kom, maar ek het toe gepreek en gesê, vir die vrouwens, as jy so heilig is, dat jy nie meer vir jou vrou, vir jou man, een goeie maat kan wees in die binnenkamer nie, dan is dit een verkeerde heiligheid. Dan is dit een verkeerde type heiligheid. Verstaan nie wat ek bedoel? Heiligmaking is Christus' lewe spontaan deur my. Dat is net vier punte. Heiligmaking word ek deelachtig deur die tug van die Here in my lewe. Die tug van die Here. Wat is tug? As een kind stout is, dan tug ons om. Gebruik jy ook die woord tug? Of het jy ander woord? Hebreërs 12, lees ons vers 10, dat die Hebreërs skrywer sê dat as ons, as kinders van die Here sondig en ons, hy praat met ons, en ons bekeer ons nie, dan gaan die Heer ons tuchtig, en daar staan, hy tuchtig ons, so dat ons sy, nie heiliger kan leef nie, dat ons sy heiligheid deelachtig kan. As die Heer my tuch, dan besef ek, hier jou sondige natuur van my, ek moet nie aan hom toegee nie, want hy sal altyd verkeerd loop. Nee, ek moet gryp na die heiligheid in Christus, en sê, Heer Jesus, jammer, kom leef die lewe deur my. Die derde, die Here organiseer, bestuur en beplan omstandighede in my lewe. Kan ek dit weer sê? Die Here organiseer, bestuur, beplan omstandighede in my lewe dat sleg of goed, dat alles vir my ten goede meewerk. Jy ken mos daardie teks, Romeine 8 vers 28. Dat in die Grieks staan daar, dis in sommige vertalings, ek moet eintlik altyd kyk hoe staan dit in die Nederlands. Maar sommige vertalings sê Gods, of daar staan net dat alles sal ten goede meewerk vir hulle wat God lief het. Maar dis, in die Grieks is dit nie so nie. In die Grieks is 'n klein verskil, maar kyk nou, staan daar vir hulle wat God lief het, sal God, letterlik is die manier wat die Grieks geskryf is, sal God alles ten goede laat meewerk. God bly betrokke. God bly beheer in jou lewe en selfs dinge wat die Satan toelaat in jou lewe of wat slegte mense teenoor jou doen, slegte dinge wat gebeur in jou lewe en die kind van God wat ten volle oorgegewe is aan die Here, draai God dit ten goede. God draai, hy gebruik dit. En daar staan, kan die gang gebly, ons is byna klaar. Ons is byna klaar. Romeine 8. En ons weet dat vir hulle, vir wie God lief het, en nu is dit klaar verkeerd vertaal in my Bybel, as dan het alles ten goede meewerk, God alles ten goede laat meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is, vers 29, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, so dat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders, en die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig, en die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Ander woorde, alles in die kind van God se lewe, en begraaf vir u, dit is my tweede laaste punt, met hierdie bemoediging, ek wil amper sê, terugstuur, maar ons gaan nog nie terug, hier, eers ons maandag, dat God alle omstandighede in die kind van God se lewe ten goede draai om jou te vorm na die beeld van Christus. Wat is heiligmaking? 'N prediker by ons vertel, en dit is die beste verduideliking wat ek nog ooit gehoor het. Langsom is 'n buurman wat 'n beeldhouer is. Ek het dit iewers anders ook vertel, maar ek wil dit graag vanaand hier ook vertel. Is 'n buurman wat 'n beeldhouer is. En hulle laai 'n groot stuk graniet voor sy deur af, en hy vraag vir sy buurman, wat gaan jy met daardie stuk graniet doen? Graniet. Hy gaan 'n per daaruit kap vir iemand anders. Hy vra, hoe gaan jy dit regkry? Hy sê, dis heel maklik. Ek kap net alles af wat nie perd is nie. Dit is wat hierdie teks vir ons leer, wat die Here Jesus kom doen in ons lewe. Hy kap alles af met ter tyd in ons lewens wat nie soos Jesus is nie. Ons laaste gedagte, kort, ek hoef nie veel oor te sê nie, dit is net vir my wonderlik, en bemoediging, dat ons lees in 1 Thessalonicense 5, vers 23 en 24, mag die God van vrede, sê Paulus, julle volkome heilig maak. God moet dit doen. Mag hy dit doen. Na gees, dit is interessant om daar te gaan nadink, en siel, en lichaam. En dan sê die volgende vers, hy is getrou, ja, hy sal dit ook doen. So ons kan, tye wat ons nog, miskien een jong Christen is, en swaar kry, en dit miskien nog val, sê Here, ek gaan nie. Maar die woord sê, God sal dit doen. Heilig my Here, werk in my u heiligheid. En ek wil afsluit met 'n verhaal. Dankie dat vir u geduld. Ons het miskien vanavond meer vaste kos. Dat ek 'n bietjie veel gekry vir jong Christene. Maar ons kan nie net altyd die melk drink nie. Weet jy, eendag het 'n verhaal my getref. In Bloemfontein is daar 'n dame wat bid vir my bediening. Maar ons sien mekaar heel min. En eendag het ek daar gaan dienste hou, gaan preek. En ek en Trudy die aand daar by haar gaan oorslaap. Sy is al heel wat ouder as ons en haar man is al 'n hele paar jaar toe oorlede. En voor ons gaan slaap die aand, sê sy, begin ons net praat, en sy praat oor haar man. En sy vertel vir ons, sy sê, weet julle, ek wil dit vir julle vertel wat met my man gebeur het. Want ons vra toe vir haar, het jou man ook die Here geken soos jy? So vir die Here gelewe. Sy is 'n gebedsvrou. Sy sê, kom ek vertel julle, my man het die Here geken, hy het die Here aangeneem, die Here gedien, maar hy het 'n probleem gehad. Die probleem van humeur. Julle dieselfde woord, hy word gou kwaad. En as hy kwaad word, dan gebruik hy altyd teenoor haar as vrou 'n vloekwoord of twee. Vloekwoord, 'n vuile woord of 'n ons sê altyd 'n woord uit die weer. Uit die weer. Ja, jy verstaan. En dit het haar altyd heel seer gemaak. En sy het jare vir hom gebid. En vir die Here gevra dat die Here tog daardie ding met sy lewe sal uithaal. En jy weet, as hy kwaad geword het en hy loop uit, dan kom maak hy nie weer reg nie. En jy weet ons van Efesiërs 4 waar die woord sê dat daar geen vuil woord uit ons mond mag kom nie. En toe kry hy een hartaanval en hy sterf in die hospitaal. Toe sy hom gaan besoek. Nou, in al die jare het hy nie een keer as dit gebeur het vir haar om verskoning gevra, om vergifnis gevra. Hy is daar kwaad uitgaan en maar weer later vriendelik terugkom. Hy vra haar nooit om verskoning nie. En sy het vir hom gebid, want sy was bekommerd oor, kan hy die Here so tegemoet gaan? En hy, sy gezondheid was nie goed nie, en hy kry die hartaanval, en hy sterf eintlik in die hospitaal. En die dokters het hom vinnig weer bygekry. Hoe noem julle dit? Hy verstaan. Hy het regtig van die hartaanval gesterf vir 'n oomblik, en hy het hom, wat hulle alles gedoen het, weet ek nie, maar hy het hom weer tot lewe gekry. Toe sy daar by hom kom, in die hospitaal, toe is hy hartseer, gebroken. Hy vra vir haar om te help na die kleedkamer, na die badkamer, en toe hy daar sit, huil hy, en hy sê vir haar, ek wil vir jou om vergifnis vra. Al die jare, dat ek so kwaad geword het, dan so lelik met jou was, en so lelik gepraat het. Sy sê, ek is verbaas. Waarom vra jy nou vir my om verskoning, na al die jare? Hy sê, weet jy, ek het gesterf, en my gees het by die Heer, by die hemel gekom, by die Heer. En toe ek nader kom na die hemel, hoor ek die mooiste liedere en gesange, dit is so rein, dit is so heilig, dat jy dit op aarde vir geen mens kan uitdruk nie. En toe kom daar 'n stem uit die hemel, wat sê, laat daar geen vuil woord uit jou mond uitkom nie. Efesiërs 4. Die Here sê, jy moet teruggaan, en jy moet met jou vrou gaan regmaak, voordat jy hier inkom. En hy sê vir haar, en die Here gaan my oor, ek dit is 2 of 3 dae, wat is dit? Die maandag, dinsdag, woensdag, die Here gaan my oor 2 dae kom haal, en ek moet met jou kom regmaak. Dokter sê, hy moet aan my huis toe gaan, en ek kan vir hom niks meer doen nie. En hy kom na die huis, sy vertel die volgende dag, het hy so om die huis gestap, en vir haar gewys, wat alles nog reggemaak moet word, en vir haar op hoogte gebring van die finansiële sy en alles, hoe hy dit agtergelaat het, en het gesê, die Here gaan om die woensdag kom haal, en daardie woensdag, het hy gesterf, het die Here om kom haal. Laat ons ernstig wees, oor heilig maak,